kā jau jebkur ir kreisie, ir labie. Ja? To jūs, nu, vai nu ir blatnie, tie saucamie pacani, ja? Mužiki tie, kas strādā pēc principa mācās, ja? Nu un kreisie.
Filmas galvenais varonis Andris atklāti stāsta par nerakstītajiem likumiem, kas joprojām valda Latvijas cietumos. Viena no filmas galvenajām līnijām arī ir šo nerakstīto likumu un cietuma slenga satikšanās ar jauno eiropeisko pieeju dažādām resocializācijas programmām, kas aizvien vairāk tiek izvērstas arī Latvijā.
Mēs esam Eiropā. Kāda Eiropa? Mums pat notiesātais. Viņš nav Eiropas notiesātais. Viņš ir kaut kādā starp posmā, starp Krievijas notiesāto, kādi Krievijā. Nu, starp Eiropas, viņš ir starp posmā.
Visi filmā redzamie cietuma darbinieki un ieslodzītie filmēti vēl Brasas cietumā dažus mēnešus pirms tā slēgšanas 2019. Gada pavasarī. Tieši šī gaidāmā slēgšana arī bija pateicīgs moments, lai Ivars Zviedris cietumā vispār varētu salīdzinoši brīvi filmēt, jo citā situācijā tas nebūtu iespējams. Filmā arī redzam, ka ieslodzītie pakāpeniski tiek pārvesti uz citiem cietumiem un Brasas cietums iztukšojas, un kā pēdējie paliek filmas galvenais varonis Andris un arī Māris. Šobrīd viņi abi jau ir brīvībā.
No mājām brauc prom. 10 gadu pavadīt bez mazais viņu mājā.
Neskums, viss jau būs labi.
Filmu veidojot, Ivars Zviedris divus mēnešus katru dienu pavadīt cietumā tikās un sarunājās ar ieslodzītajiem, vēlāk ar dažiem sadraudzējās, bet sākums, kā jau pilnīgi svešā specifiskā vidē, nebija tik vienkārši.
Pirmajā dienā, kad mēs iegājām, nu tāda savāda smarža vai aromāts, ja? Tur žurks staigā pa pagalmu, uz tevi viss skatās, tas nu apmēram kā 300 cilvēku un tā, un tad tāda jocīga sajūta tur ir. Jau tad, kad mēs bijām pafilmējuši, jau otrā mēneša beigās, nu, mums bija jauns draugi jau tur, vai ne? Nu, un tas mūsu priekšstats, tie, kuri nav bijuši tenī cietumā, nu jā, nu, tur ir salasījušies viss tādu un tas un tas un tas. Bet, ja tu tur tās nianses, nu, kā vēl jau viens teiciens, ka vēlns jau slēpjas detaļās, un tās nianses jau ir tik ļoti daudz, kuras tur no šejienas, nu, viņas tā kā nevar. Tur tikai izdzīvojot, tu viņas var sajust, jā. Nu, tev vienkārši ir jāsaprot tos cilvēks, jāiejūtās viņa ādā, un tad tā lieta iet. Tiešā un arī pārnestā nozīmē tev jārunā to cilvēku valodā. Nu, ja viņi runā to slēngu, ja, nu, tad nu, parunā to ar slēngu pretī. Un ja viņi kaut kā tā domā, nu, nu padomā to arī no viņa skatu punktu, padomā nevis no savējā, tā egoistiskā savējā ego, ja, bet no viņa.
Filmā uzzinām arī Andra un citu ieslodzīto dzīves stāstus. Visiem ir savi mazie ikdienas prieki un lielie nākotnes plāni, visi ilgojas pēc pārmaiņām un vienlaicīgi ir piesardzīgi pret tām. Līdz ar jauno pieeja cietumā arvien vairāk ienāk jaunas tradīcijas, ģimenes dienas, alfa kurs, psihologa padomi, kas joprojām tomēr ļoti kontrastē ar veco kastu sistēmu.
Piemēram, nu tur zēni, kuri jau sēž no pagājušā gadsimta un viņiem uz afišu dēļ uzlikts ir ziņojums uz lieldienam, tiekamies laukuma vidū uz olu ripināšanu. Viņi te, kāds te vēl olas mums te ripināt, vai ne, un ko tur. Ja, nu, nu tā, tāds, bet tās ir tādas atkal, nu, mūsdienu progresīvās it kā tās resocializācijas metodas, vai ne, nu, un tur ir savukārt atkal vecā labā kastu sistēma, vai ne, jo tāpat pie tās cietuma cietas slēgšanas jau var, viņš nevar tā aizvest visu uz vienu cietumu un salikt vienā kamerā. Ja tur tā saliks, tad tur būs slikti, deguni būs asiņaini. Tur viņš jāsadala tā, kā vajag.
Filmā izvērstas vairākas līnijas, ko Ivars Zviedris raksturo kā cietumnieku attiecības ar četriem jēdzieniem, ar sadzīvi, ar filozofiju, ar dziesmu un ar sievietēm.
Nu, sievietes ir vispār, man tās sieviešu nodaļa tenī filmā gandrīz laikam vistuvākā. Tur ir tas stāsts par to, ka, nu, zin kā, brīvībā vīriešiem jau nav laika veltīt sievietēm tur 24/7 un sūtīt tur bučiņus internetā un prasīt, kā iet. Nu, tur ir laiks. Nu, un tur ir arī šāds tāds iespējas, kā to var izdarīt. Nu, un tad tur notiek. Un, nu, es negribu arī atklāt, kas tur būs tenī filmā redzams, bet tas process pa lielam būs redzams, kāda notiek sieviešu komunikācija ar šiem zēniem, kas sēž aiz restēm.
Brīvprātīgie nāk uz cietumu ieslodzītajiem mācīt muzicēt un dziedāt, un daļa to dara ar lielu interesi.
Viņiem ir tā, tāds dziedāšanas pulciņš, viņas tur dzied, sākot no bītliem un beidzot ar tā saucamajām blatnajām dziesmām, vai ne, tur Visocki un šitādām lietām. Nu, cilvēki mācās dziedāt, jā, nu, mums, piemēram, filmā arī ir tāds Igors Briļovs, viņš tur pats komponē un pārsvarā filmas muzikālais noformējums nāk no viņa.
Белый лебедь, ах, как хочется летать, да заковали крепко в цепи, век свободы не видать, только вам.
Ivara Zviedra dokumentālās filmas Uz neredzīti Brasa pirmizrāde notiks Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps laikā februāra nogalē. Filma ir izvirzīta arī trīs lielā Kristapa balvām. Baiba Kušķe, Latvijas radio.